እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፍቑራት ሰማዕቲ፣ በሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ንዅሉ ሕማቕን ጽቡቕን ነገራት ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዝግበር ምንቅስቓስ ኩሉ ስለ ዝቈጻጸርን ካብ ቊጽጽሩ ወፃ ድማ ስለ ዘይከውንን ንዅሉ ኸም መደቡን ከም ሓሳቡን እንዳጓሴ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንህሉ ስለ ዝፈቐደልና ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ኣዝዩ ብሩኽ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ነገራት ካብ ቊጽጽርና ወጻኢ እኳ እንተኾነ ካብ ቊጽጽር እግዚኣብሔር ወጻኢ ኮይኑ ስለ ዘይፈልጥ እግዚኣብሔር ንዅሉ ኽፉእን ንዅሉ ጽቡቕን እናተቈጻጸረ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንህልው እሱ ስለ ዝፈቐደ ጥራሕ ኮይኑሎሞ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ያዕቆብ ምስ ላባን ሓደ ስምምዕ ከም ዝገበረ ካብተን ድጓስየን ዝነበረ ጤለ በጊዕ እተን ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለወን ንላባን ክህቦ እተን ዝተረፋ ድማኒ እተን ቡራቡሬ ዝነበረን ንዕኡ ክወስድ ከም ዝተሰማምዐ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ነዚ ወዲእና ኣብ ምዕራፍ 31 እውን ክንሰግር ኢና ኢለ ይሓስብ። ሕጁን ከምቲ ልሙድ መደብና ንእግዚኣብሔር ኣሕሊፍና ክንህብ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኩላትና ንጸሊ። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዝና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና በዚ ሰዓት እዚ ድማኒ ቃልካ ክንምሃር ፍቓድካ ክንፈልጥ ካብ ክፉእ ዘበለ ኵሉ ድሒና ድማ ንስኻ ትኸብረሉ ሕይወት ምእንቲ ክንነብር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንልቢ ነፍስ ወከፍና ምእንቲ ክትምህር በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ክንርከብ ዝኽኣልና ጸላኢ ነፍስና ስለ ዘይደለየ ኣይኮነን ወይ እውን ቊጽሪ ደይብሉ መፈንጥራ እውን ኣብ ቅድሜና ስለ ዘየዳለወ ኣይኮነን። ነገር ግን ካብቲ ንሱ ዘዳለዎ ክፍኣት ንላዕሊ ናህካ ምሕረት ስለ ዝበዝሐ ናህካ ሓልዮት ድማ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዝሰልጠነ በሰዓት እዚ ክንርከብ ክኢልና ኣሎና እሞ ኣቦና እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና። ኣቦና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕዝበይ ሰኣን ፍልጠት እጠፍእ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እሞ ብዘይ ፍልጠት ክንከውን ስለ ዘይሓደግካና ደጊምና ንባርኸካ ኣሎና። በዚ ሰዓት እዚ ንዝበሃለና ነገር ኵሉ ምስትውዓል ምእንቲ ክንክእል ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብደምካ ዝተቐጽረ ክኸውን ብሓለዋኻ ድማ እግዚኣብሔር ንቓልካ ጥራሕ ዝተሓዘ ክኸውን ንጸሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ኽትዛረብ እጽሊ ኣለኹ። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ንዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካን ውሉድካን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ዝኾነ ይኹን ዝረአን ዘይረአን ውግእ ጸላኢ ሓራ ክትገብሮም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዝበሃለና ኩሉ ምትግባሩ ምእንቲ ክንክእል ብቓልካ በሰዓት እዚ ንነፍሲ ወከፍና ደግፈና ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕሌና ኣውሕስ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰብ ብሓይሉ ኣይበርትዕን እዩ። እስኻ ዘይረዳእኻዮ ሰብ ርዱእ ኣይኮነን። ስኻ ዘይሓገዝካዮ ሰብ ሕጉዝ ኣይኮነን። ንስኻ ዓቕሚ ዘይሃብካዮ ሰብ እውን ዓቕሚ ኣልቦ እዩ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ትሕጐሰሉ ሰባት ዝማረኽሉ ንሕና ድማ ንዓርፈሉ ኣካይዳ ኣዘራርባ ኣተሓሳስባ መታን ክህልወና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕልና ብዘይምኽልካል ክወርድ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ በዚ መዓልቲ እዙ ንዝተዳለወልና ትምህርቲ ቅድሚ ምምሃርና በዛ መዝሙር እዚኣ ገጽ እግዚኣብሔር እናደለኹም ሰማያት እናሓሰብኩም ከምኡ ድማ እናተባረኽኩም መጽሐፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ፍቕዲ 33 ክተውጹ ብምሕረት ኣምላኽ እልምነኩም። ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩ።
عبن مفرح عملاخي خا ها كمان كبرك لابس كاتر ابزو فانكا ها ها لبسها مالي هو ناتي مغدس او اخا بين خبيتا نخت ود املاغيغا ابي نغوسيغا سيغا كيموريغا توريتا نخبيكا نسيغا املاغيغا ابي نغوسيغا سيغا كيموريغا saka إسرائيل اتنبر أملاخيخا آها في معروف كنون زوفانكا تغميتكا وحيلوكا نمسواتنا تشتتو لخا سيخا أملاخيخا kusiha siha kemuriha goita nakhbeka nsera amlaghiha abi nebusiha siha kemuriha goita nengesaka
Fikir mila,
ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 30:33-35 ኣንቢብና ኢና ወዲእና ነርና። ሎማዓንቲ እውን ነዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ኢና መደብና ክንጅምር። እቲ ክፍሊ ድማ ከምዚ ይብል፣ ድሕሪ ሎሚ ድማ ብዛዕባ ዓስበይ ምስ እትመጽእ ሽዑ ቅንዕናይ ኣብ ቅድሚኻ ክምስክረለዩ። ጸነጺትን ቡሬታትን ዘይኮና ኣጣል፣ ጸለምቲ ዘይኮነ ኣባጊዕ ከዓ ኣባይ እንተ ተረኽባ ስሩቓት የን በለ። ላባን ከዓ ሕራይ ከምቲ ዘረባኻ ይኹን በለ። በታ መዓልቲ እቲኣ እቶም ዑፌታት ቡሬታትን ወጣጡ ኵለን ቡሬታትን ንጸነጺት ኣጣል፣ ገለ ጻዕዳ ዘለወን ኵለን ካብ ኣባጊዕ ድማ ኵለን ጸለምቲ ፈልዩ ኣብ ኢድ ደቁ ሃቦም ይብለና። ምዕራፍ 30:33-35 እተን ያቆብ ዝሓርየን ዓሌት ጥሪት ምስተን ናይ ላባን ክዳቐላ ይክእላን እየን። ያቆብ ነተን ዘይጹርያት ዓሌት ክወስደን እሞ ድሕሪኡ ነተን ጹርያት ዓሌት ጥሪት ላባን ጭራይ እንተተልየን ከፈርያ። ያቆብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስምምዑ ኣብዚ ስፍራ እዚ ዝገብር ዘሎ። ኣብቲ ዝቕጽል ካብ 36-39 ክንርኢ ከሎና ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ያቆብን ከዓ መንገዲ ሰለስተ መዓልቲ ኣረሓሓቐ። ያቆብ ድማ ነተን ዝተረፋ መጓሰ ላባን ይጓስ ነበረ። ያቆብ ከዓ ክርዋሓን ሉዝን ሑፃን ካብ ዝበሃል ኣእዋም ጥሉል ኣባትር ወሲዱ ኣብኡ ቅላጥ ቀሊጡ ነቲ ኣባትር ዕሮርባይ ይገበሮ። ነቲ ዕሮርባይ ዝገበሮ ኣባትር ድማ ኣብቲ እተን መጓሴታት መጽአን ዝሰትያሉ ዛራማይ ዘሎ ጋብላታት ኣብ ቅድሚ እተን መጓሰ ገበሮ እሞ ግሰትያ ምስ ዝመጻ ይትለዋ ነበራ። እተን መጓሰ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣባትር ተተለዋ እሞ እተን መጓሴታት ዕፌታት ጸነጺትን ዓምቡሬታትን ወለዳ ይብለና። ነዘን ፍቕድታት ዝምልከት ኣዝዩ ብዙሕ መግለጽታት ክውሃብ ጸኒሕ እዩ። እዚ ዝወጻሉ ማሬት እምበር ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣብ ዓለም የለን ዝብሉ ኣለዉ። ካልኦት ድማ እዚ ጽዋ ኣረግቶት ኣንስቲ ብምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክሰፍር ኣይነበሮን ይብሉ። ኣነ ግና እዚ ፍቕድታት ኣብ ቃል ኣምላኽ ክሰፍር ኣገዳሲ እዩ ኢለ ኣምን። ዓብዚ ጉዳይ ኢድ ዘለዎ ናይ ዘርኢ ሕይወት ነገራት ኣለዉ። እዚ ፍቕድታት ማሪት ኢልና ክንነጽጎ ግና ቅኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን። እቲ ቑም ነገር ላባን ያቆብን እተን ዘይጹርያት ዓሌት ሳላቲ ዕሮርባይ ኣባትር ዑፌታት ጥሪት ከም ዝፈርያ ምእማኖም እዩ። ናይቲ ዛንታ ሕመረት ሓሳብ እዙ እዩ። ምናልባት ንቑም ነገር ናይዚ ፍቕድታት ስለ ዝኣመንኩምዎ ሰብ ጥበብ ኢኹም። እንተኾነ እዞም ክልተ ኣጋቡዝ ኣሚኖምሉ እዮም። እቲ ዕሮርባይ ኣባትር ዋጋ ነይርዎ ድዩ ኣይነበሮን? ብዘየገድስ ያቆብ ገለ ጥበብ ይጥቀም ኣሎ። ያቆብ ኣብ ሕይወት ዘመኑ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ንላዕሊ ኣዝዩ ተጣባባይ እዩ ነይሩ። ግናኸ ካብኡ ንላዕሊ ጥበበኛ ኣኮ ረኸበ። እምበኣር ያቆብ ከም ቀደሙ ብልሓተኛ ክኸውን ይፍትን ኣሎ። ኣብ ሎሚ ኮይነ ብዛዕባ እዚ ክብሎ ዝኽእል ነገር እዚ ጥራይ እዩ። እቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ድማ ነዚ ፍጻሜ ዝምልከት ገለ ሓበሬታ ክህበና እዩ። እዚ ስዕብ ዝርዝር ናይቶም ኣምሳይኡ ን12 ነገድ እስራኤል ዝቖመ 12 ደቂ ያቆብ እዩ። ካብ ልያ ተወልዱ 7 ሰባት ኮይኖም እሶም ድማ ቀዳማይ ሮቤል፣ ካልኣይ ስምዖን፣ ሳልሳይ ሌዊ፣ ራብዓይ ይሁዳ፣ ሓምሻይ ይሳኮር፣ ሻድሻይ ዛብሎን፣ ሻብዓይ ዲና እታ ጓል ካብ ቢልሃ ግዝእቲ ራሄል እተወልድ ድማ እዚኣቶም እዮም። ዳንን ንፍታሌምን ካብ ዚልጳ ግዝእቲ ልያ እተወልዱ ድማ እዚኦም እዮም፣ ጋድን ኣሴርን ካብ ራሄል እተወልዱ ድማ ዮሴፍን ቢንያምን እዮም። ያቆብ እምበኣር በዞም 12 ደቁ ሰሲኑ ነበረ። እንተላይ ዲና ዝስማ ጓሉ ከም ዝነበረቶ እውን ኣብዚ ስፍራ እዚ ንርኢ ኣሎና። ኣብታ ትቕጽል ምዕራፍ እግዚኣብሔር ንያቆብ ካብ ካራን ክወፅእ ከም ዝጸውዖን ናብታ ንኣብርሃም ንይስሐቅ ያቆብን ቃል ዝኣተወሎም ምድሪ ክምለስ ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ብዛዕባ ደቂ ያቆብ ምሕሳቡ ዘይተርፍ እዩ። ኣብ ከባቢ ስድራ ቤት ላባን ከዓብዩ ኣይደለዮምን። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምዕራፍ 30 ኦሪት ዘፍጥረት ኣብዚ ፈጺምናሎና ኣብቲ ዝቕጽል 31 ክሳብ ምሰግር በዛ ሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ናብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ 31 ኦሪት ዘፍጥረት ክንሰግር ኢና። ጎይታ የሱስ ይባረኹም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ኣብዚ ምዕራፍ ያዕቆብ ንላባን ኣቐዲሞ ሓበሬታ ከይሃበ ሓዲግዎ ከም ዝኸይድ ኢና እንርኢ። ናይ ስንብታ ድግስ እውን ኣይደገሰሉን። ላባን ደድሕሪኡ መንገዲ ሰሙን ስዒቡ ኣርከቦ። ኣብ መወዳእታ ያዕቆብን ላባንን ካልእ ውዕል ኣተዉ። እዚ ግና ንሓድሕዶም ከይጠባበሩን ከይተሓሳሰዩን ዝኣተውዎ ውዕል ነበረ። እምበኣርከስ ውሽጦም ባህ ከይበሎ ግዳም ጥራይ ምቕሉላት ተመሲሎም እዮም ተፈላለዮም። እግዚኣብሔር ያዕቆብ ካብታ ምድሪ ክወፅእ ከም ዝደልዮ ክንርኢ ኢና። ጽልዋ ስድራ ቤት ላባን ንያዕቆብ ነቲ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ስድራ ቤቱን ጽቡቕ ዘይምዃኑ ኣምላኽ ፈሊጡሎ። እቶም ኣወዳት መራሕቲ ናይቶም 12 ነገድ እስራኤል ክኾኑ እዮም። እግዚኣብሔር ድማ ካብ ጽልዋ ስድራ ቤት ላባን ክርሕቁን ያዕቆብ ናብታ ንኣብርሃም እተማባጽዓሉ ሃገር ሃገረ ኣብርሃም ክምለስ ከም ዘለዎ ሓሰበ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነገልግለሉ ኣብ ዝሃበና ቃል ኣብ ዝርከበሉ ክፍሊ ኢና ዘሎና። እዚ ክፍሊ ብብዙሕ መንገዲ ኣመነ ሓጢአተኛ ብዛዕባ ዝኾነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከቶ ብዛዕባ ዘይሓደጎን ሰብ ድማ ይህድህስስ። እንደገና ደኣ ናብታ ምድሪ ተስፋ ክምለስ ያዕቆብ ባረኾ። ንደቁ ኸዓ መራሕቲ ህዝቢ እስራኤል ገበሮም። እቶም 12 ነገድ እስራኤል ካብኡ ወፁ። ኣነን ንስኻትኩምን ካብዚ ምዕራፍ ትብዓት ኢና እንረክብ። ናብኡ ደጊምና ክሳብ እተመለስና ጐይታ ከቶ ኣይሓድገናን እዩ፣ ወትሩ ኽቕበለና እዩ። ከም ያዕቆብ ከማይን ንዝበለ ሰብ እንተ ዘይሓዲግዎም ንኣኻትኩምውን ክቐበለኩም እዩ። ያዕቆብ ኣመና ዝሕዝን መከራ 20 ዓመታት ምሳኩኡ ላባን ከም ዘሕለፈ ትዝክርዎ ኢኹም። ብርግጽ ኣኩኡ ላባን ያዕቆብ ብዘይደልዮ መንገዲ ኣብ ኮሎጅ ኣትዩ ደኣ መሃሮ። ሽሑካ በቲ ዝወረዶ መከራ ጽልዋ ምእዙዝነት እንተ ተማሃረ ካብ ቤት ላባን ክወፅእ ግና ምሕር ደለየ። ይኹን እምበር ምስ ላባን ብዛዕባ ምርባሕ ከብቲ ብዝነበሮ ስምምዕ መሠረት ካብቲ ናይ ላባን ዝበልጽ ረኸበ። ኣኩኡ ላባንን ደቁን ግና በዚ ኣይተሓጐሱን። ደቂ ላባን ድማ ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 31 ካብ 1 ስጋብ 2 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከሎና፣ ደቂ ላባን ድማ እቲ ናይ ኣቦና ዝነበረ ኩሉ ያዕቆብ ወሰዶ። ኩሉ እዚ ኽብረት እዚ ኸዓ ካብቲ ናይ ኣቦና ዝነበረ ንሱ ዝረኸቦ እዩ ኢሎም ክዛረቡ ሰምዐ። ያዕቆብ ድማ ገጽ ላባን ጠመተ፣ እንሆ ከም ቀደሙ ምስኡ ኣይነበረን ይብለና። እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ከም ዝጸውዖ ድማ ክንርኢ ከሎና ከምዚ ይብለና፣ እግዚኣብሔር ከዓ ንያዕቆብ ናብ ምድሪ ኣቦታትካን ናብ ዓሌትካን ተመለስ እሞ ምሳኻ ክኸውን እየ በሎ። ያዕቆብ ድማ ሊኡኹ ንራሄል ንልያን ናብተን መጓሰ ናብ ሞሮድ ጸውዐን ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 31 ካብ 3 ስጋብ 4 እግዚኣብሔር ያዕቆብ ካብታ ምድሪ ክወፅእ ጸውዖ። ያዕቆብን ክወፅእ ተዳለወ። ንራሄልን ልያን ድማ ሊኡኹ ናብ ሞሮድ ጸውዐን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቤት ላባን ኮይኑ ክዛረበሉ ኣይደለየን። ምናልባት ደቂ ላባን ወይ እተን ኣግራድ እንተ ሰምዓ ንላባን ክነግሮ እየን ኢሉ ንኣታተን ንላባን ፈሪሑ ይኸውን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ራሄልን ምስ ልያን እናተዘራረበ ክርእኦ ኣይደለየን። በለንካ ገጽ ኣቦኹን ከም ቀደሙ ምሳይ ከም ዘይኮነ ኣነ ርኢ ኣለኹ። ኣምላኽ ኣቦይ ግና ምሳይ ነበረ። ንኣቦኹን ብምሉእ ሓይለይ ከም ዘገልገልክዎ ኸዓ ባዕልኻትክን ትፈልጣ ኢኽን ኦሪት ዘፍጥረት 31 ካብ 5 ስጋብ 6 እቲ ያዕቆብ ኣብ ቤት ላባን ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ምስ ዓብዪ ውዕለት ከም ዝጽብጸብ ኵላትና ንሰማምዓሉ ኢና። ያዕቆብ ንላባን ብዘለዎ ሓይሊ ዅሉ ኣገልጊልዎ እዩ። ግና ኸ ብርእቱኡ ላባን ብተግባራቱ ኽምስገን ዝግብኦ ይመስለኒ። ምኽንያቱ ናይ ያዕቆብ ስራሕ ዓስቡን ገንዘብ ላባን ስለ ዝኾነ። ኣብ ፍቕዲ 7 ኣቦኹንዳ ዓስበይ 10 ሳዕ እናለዋወጠ ኣታለለኒ። እግዚአብሔር ግና ክፉእ ኪገብረኒ ኣይፈቐደሉን ይብለና። ኣስተውዕሉ፣ ላባን ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ዓስቢ ያቆብ 10 ሳዕ ለዋዊጡዎ እዩ። ያቆብ ደኣ ማዕረ ክንደይ መስኪን ኮይኑ ነበረ። ግና ኸ በቲ ዝወረዶ መከራ ካብኡ ብኸመይ ከምልጥ ከም ዝኽእል ድንግርግር ምስ በሎ እግዚኣብሔር ጣርቃ ኣትዩ ረድኦ። ንሱ ዓምቦሬታት ዘበላ ዓስብኻ ይኹና ምስ በለኒ ኵለን መንጎሴታት ዓምቦሬታት ወለዳ። ዓስብኻ ዕፌታት ይኹና ምስ በለ ኸኣ ኵለን መጓሴታት ዕፌታት ወለዳ። ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ማል ኣቦኹን ኣግዲፉ ንዓይ ሃበኒ ይብል ኦሪት ዘፍጥረት 31 ካብ 8 ስጋብ 9። ያዕቆብ እግዚኣብሔር ማዕረ ክንደይ ከም ዝመረቖ ካብዚ ተላዕለ ኸኣ ላባንን ደቁን ከም ዝቐንዕሉን ከም ጸልእዎን ንራሄል ንልያን ኣረድአን። ድሕሪ እዚ ያዕቆብ ካብ ቤት ላባን ክወፅእ ዝደልየሉ ቐንዲ ምኽንያት ነገረን። ኣብ 11 ስጋብ 12 ዘሎ ክነንብብ ከሎና መልኣኽ ድማ ብሕልሚ ያዕቆብ በለኒ፣ ኣነኻ እኒኽ በልኩ፣ ንስውን ዓይንኻ ቋሕ ኣብል እሞ ዘነዘን ጠለበጊዕ ዝሰርውን ዘለዉ ዅሎም ተባዕትዮ ዕፌታትን ጸነጺትን ጨምቦሬታትን ረአ። እቲ ላባን ዝገበረካ ዅሉ ርእዮ ኣለኹ ዝብል ነንብብ። ብዛዕባተን ጥሪት ዘራባሓሉ ኣገባብ ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ እኹል መብርሂ ከምዘይ ሃብኩ ምሕሳብኩም ኣይተርፍን እዩ። እኹል መልሲ ዘይሃብኩሉ ምኽንያት ኣብዚ ምዕራፍ ብፍላይ ከኣ ናብዚ ፍቕዲ ምስ እንበጽሕ እቲ መልሲ ስለ እንረኽቦ እዩ። እቲ ምንታይ ሲ እግዚኣብሔር ኣነ ገበርክዎ ኢሉ ተዛሪብ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ባሕርያዊ መብርሂ ማህቡን ኣያድልን፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ መንገዲ ስለ ዝከኣል። ነዚ ኩነታት ዝምልከቱ እተፈላለዩ መግለጺታት ይወሃብ እዮም። ንስኻትኩም እውን ዝመስለኩም ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ግናኸ ኣነ ኣብዚ ምዕራፍ እግዚኣብሔር እቲ ላባን ዝገበረካ ዅሉ ርእዮ ኣለኹ ኢሉ ንእተዛረቦ መሠረት ብምግባር ብድላይ እግዚኣብሔር እተን ዓምቦሬታት ጸነጺትን ዕፌታትን ወሊደን ዝብል ሓሳብ እመርጽ። ፍቕዲ 13 እቲ ኣብቲ ሓወልቲ ዝቐባእኻሉ ኣብኡ ድማ መብጻዓት ተማባጽዓኻለይ ኣምላኽ ቤትኤል ኣነ እየ። ሕጂ ተንስእ እሞ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ወፂኻ ናብታ ተወለድካሉ ሃገር ተመለስ በለኒ ይብል። ያዕቆብ ካብ ቤት ኣቦኡ ይስሓቅ ኰብሊሉ ኣብታ ዝወፀላ ቐዳመይቲ ለይቲ ኣብ ቤትኤል ኣምላኽ ቤትኤል ኣነ እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ከም እተረኣዮ ይዝከር። ሕጂ ተንስእ እሞ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ወፂኻ ናብታ ተወለድካሉ ሃገር ተመለስ ድማ በሎ። እግዚኣብሔር ያዕቆብ ካብ ካራን ክወፅእ ደለየ። እቲ ምንታይ ሲ ገና ዝዓብዩ ዘለዉ 11 ቈልዑ ስለ ዝነበርዎ እዞም ደቁ ካብ ቤተ ሰብ ላባን ክመሃርዎ ዘይግብኦም ሕማቕ ትምህርቲ ይቐስሙ ብምንባሮም ከይተጸየኡ ከለዉ ብኣግኡ ክወፁ ነይርዎም። እግዚኣብሔር ከምቲ ንኣብርሃም ካብ ኣመንዝራን ኣምላኺ ጣዖትን ካብ መንጎ ዝኾነ ህዝቢ ፈልዩ ከም ዘውፅኦ ያዕቆብን ደቁን ካብቲ ስፍራ ኣመንዝራነት ከውፅኦም ደለየ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 31 ካብ 14 ስጋብ 15 ዘሎ ክፍሊ ምስ ንርኢ ድማ ራሄልን ልያን ከኣ ደጊምዶ ኣብ ቤት ኣቦና ግደይዎ ይርስቲ ኣልዩና ሸይጡና እሞ ከም ጓኖዶ ቈጺሩና ኣይኮነን ነቲ ገንዘብና ድማ በልዖ ከም ዝበላ ነንብብ። ኣንስ ያዕቆብ ደቂ ላባን ምዃነን ውርሻን ርስትን ክቕበላ ይግብአን ነይሩ። ላባን እውን ነዚ መሰለን ከኽብረለን ነይርዎ። ግና ኸ ላባን እሙን ኣይነበረን። ሎም እውን እንተኾነ ብዙሓት ክርስትያናት ናታቶም ገንዘብ ብጥንቃቐ እናሓለዉ ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ብገንዘብ ካልኦት ሰባት እሙናት ኣይኮኑን። እዚ ኸኣ ሰብ ዝፍተነሉ ሓቀኛ ፈተነ እዩ። ነዚ ዝምልከት መስደመም ከኣ ዘጸናንዕ ብዙሕ ዛንታታት ክነግረኩም እኽእል እየ። ሓያሎ ክርስትያናትን መራሕቲ ቤተ ክርስትያናትን ኣብ መንጎ ኣብ ጉዳይ ገንዘብ እሙናት ክኾኑ ዝግብኦም ክንሶም፣ ኣብ ጉዳይ ገንዘብ ግን እምነት የጉድሉ። እቲ ኣምላኽ ካብ ኣቦና ዝወሰደ ዅሉ ሃብቲ ንሱ ናትናን ናይ ደቅናን እዩ እሞ ሕጂኻ ኣምላኽ ዝበለካ ዅሉ ግበር ኢለን መለሳሉ ይብለና ፍቕዲ 16። ኣነ ነዘን ክልተ ኣንስቲ ኣድንቐን እየ። እግዚኣብሔር ከም እተዛረበኒን ንያዕቆብ ዘዘኻኽሮ ኣብ ጐኑ ደው ኢለን ከኣ ኣቦአን መሰለን ከም ዝኾነነ ተሰማምዓ። ሽዑ ያዕቆብ ተንሲኡ ደቁን ኣንስቱን ኣብ ኣግማል ኣወጥሐ ናብ ኣቦ ይስሐቅ ናብ ምድሪ ኸነዓን ክኸይድ ኵለን ማሉን ኵለን ዘጥረዮ ገንዘቡን እተን ኣጳዳን ኣራም ዘጥረየን ማሉ ወሰደ። ላባን ከኣ ኣብ ኣጊዑ ኺቈርጽ ከይዱ ነበረ። ራሄል ድማ ጣዖታት ኣቦኣ ሰረቐ ትብለና ካብ 17 ስጋብ 19 ዘሎ ክፍሊ ክነንብብ ከለና ኣብዘን ፍቕድታት ሓደ ባህ ዘየብል ዘገርም ራእይ ተጠቒሱሎ ያዕቆብ ካብ ካራን ክወፅእ ተንስአ ኣበጋግሱን ኣወፃፅኡን ልክዕ ከምቲ ካብ ቤት ኣቦኡ ነድሪ ሓውን ከምልእ ዝወፀ ይመስል ሕጂ ግና ካባኩ ካብ ቤት ላባን ተፈሊኳ እንተወፀ ብበደሉ ግን ኣይነበረን ካብ ቤት ላባን ክሃድም ድልው ምንባሩ ርድዩ ኵሎም ከብቱን ጕዝኣቱን ንጕዕዝኡ ተዳልዮም ነበሩ ራሄል ድማ ጣዖት ኣቦኣ ሰረቐት ቤተ ሰብ ላባን ኣምላኾ ጣዖት ከም ዘምልኹ ኣቐዲመ ነጊረኩም እየ እግዚኣብሔር ደቂ ያዕቆብ ኣብ ትሕቲ ከምዝ ዝበለ ኩነታት ከይ ዓብዪ ካብ ዝደልየሉ ምኽንያታት ሓደ እዚዩ ማለት እንዳ ላባን ኣምለኽቲ ጣዖት ስለ ዝኾኑ እንተኾነ ራሄል ካብ ጣዖታት ላባን ንሓደ ሰሪቓ ተበገሰት እንታይ ዝበለ ድሑር ኣመለኻኽታ ኾን እዩ ነይርዋ ንራሄል ያዕቆብ እውን ካብ ቤት ይስሐቅ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ካብ እግዚኣብሔር ዝሃደመ መሲልዎ ነይሩ ግና ኸ እግዚኣብሔር ኣብ ቤትኤል ተራእዮ ካብ እግዚኣብሔር ክሃድም ኮነ ክሕባእ ከም ዘይክእል ተገንዘበ ድሕሪ ሓያልዎ ዓመታት ዳዊት ከምዚ ክብል ኣብ መዝሙሩ ተዛሪብሎ ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ ካብ ገጽካ ናበይ ክሃድም እየ ንሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ዎ ኣለኻ መንጸፈይ ኣብ ሲኦል እንተ ኣንጸፍኩ እንሆ ንስኻ ውኢኻ ኣኽናፍ ወጋሕታ እንተ ወሰድኩ ኣብ ወሰን ባሕሪ እንተ ተቐመጥኩ ኣብኡኻ ኢድካ ክትመርሓኒ የማነይቲ ኢድካ እውን ክትሕዘኒኣ ይብል መዝሙር 139 ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 13 ሞት እኳ ካብ እግዚኣብሔር ክኽብለና ኣይክእልን ወርሒ እንተወፃና ካብ እግዚኣብሔር ኣይንስወርን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ እግዚኣብሔር ክንክወል ኣይንኽእልን ኢና ላባን ኣባጊዑ ክሸይጥ ከይዱ ነበረ ያዕቆብ ላባን ጥሪቱ ክሸይጥ ክሳብ ዝወፀሉ ተጸበየ ላባን ድማ ነተን ኣባጊዕ ክሸይጥ ሓያሎ ኪሎሜትራት ርሒቑ ኸደ ኣዝየን ብዙሓት ኣባጊዕ ኣጣልን ኣባትርን ከብትን ሰፊሕ ቦታ መጋሃጫ ስለ ዘድልየን ኣርሒቑ ክወፍር ነይርዎ እዚ ኸዓ ኣብቲ ዘመን ዋላ እውን ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን ዘሎ ልሙድ ተርእዮ እዩ ያዕቆብ ድማ ከም ዝሃድም ንላባን እቲ ሶርያዊ ከይነገረ እመሊቑ ከደ ዘለዎ ዅሉ ሒዙ ኸዓ ሃደመ ተንስኡ ድማ ሩባ ተሳገረ ገጹ ኸዓ ናብ ከረን ጊልዓድ ኣቢሉ ኣቕንዐ ይብለና ካብ ፍቕዲ 20 ስጋብ 21 ዘሎ ናብ ከረን ጊልዓድ ደየበ እዚ ኸረን ካብ ሩባ የርዳኖስ ሸነኽ ምብራቕ ይርከብ ሰፊሕ ቦታ ድማ ይሕዝ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።